Բրունոն չէր կարող խուսափել իր ելույթից բողոքի երեկույթին, որ կազմակերպել էր ֆրանսիական հակաֆաշիստական լիգան, իսկ Ժուլիենը նրան օգնել այդ հարցում չէր կարող, քանի որ ինքը ընկերության գլխավոր կոմիտեի փոխնախագահներից մեկն էր։ Ըստ իր սովորության, Ժուլիեն Դավին մատն անգամ չշարժեց ոչ այն բանի համար, որ ստանա փոխնախագահականի տեղը, ոչ այն բանի, որ խուսափի այդ պատվից։ Եվ այդպես Անետային հրավիրեցին միտինգի։ Սակայն նա չեկավ Բրունոյի ելույթին, որն իսկույն և հետ հմայեց դահլիճին իր պարզ և նպատակներին խփող պերճախոսությամբ, իր անխռով ու հանգիստ հայացքով և խորամանկ քմծիծաղով, որ փոքրինչ բարձրացնում էր շրթունքների անկյունը նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նա անողոքաբար մերկացնում էր բռնակալներին։ Անետան գրիպով հիվանդ էր և մնաց տանը, Բուխարու մոտ։ Արդեն մի շաբաթ կլիներ, եթե ոչ ավելին, ինչ նա ձեռքը լրագիր չէր առնում։ Նույնիսկ այն կանայք, որոնք բոլոր մնացածներից ավելի պակաս անտարբեր են դեպի հասարակական գործերը, նույնիսկ այդպիսինները միշտ չէ, որ համբերություն են ունենում ամեն օր հետաքրքրվել դրանցով։ Ժամանակ առ ժամանակ նրանց հետաքրքրությունը մարում է։ Նրանց կլանում է սրտի կյանքը։ Այդ պատճառով էլ Անետան ոչինչ չգիտեր ոչ Կոմսկի Արենցայի փախուստի, ոչ նրա Փարիզ ժամանելու մասին։ Իսկ տղան ու հարսը, որոնք ինքնին հասկանալի է առիթը բաց չթողին տեսնել ու լսել փախստականին, մտքներովն էլ չանցկացրին Անետային տեղեկացնել միտինգի մասին։ Ասենք, հիմա նրանք Անետային այցելության էին գալիս հազվադեպ, նստում էին մի տեսակ մտացրիվ տեսքով։ Միմյանց գտնելու ուրախություն ամբողջովին կլանել էր նրանց, և նրանք կարծես արձակուրդում գտնվող աշակերտներ լինեին։ Ժորժը դառը հիասթափություն ապրեց։ Իզուր էր նա լեփլեցուն դահլիճում հայացքով փնտրում Անետային։ Մարդկանց մեջ Ժորժը նկատեց այդ երիտասարդ շողշողուն աչքերով փոքրիկ բամբասասեր բոլորին և ամեն ինչ գիտեր։ Անետայի որդուն և նրա Մոսկվուհուն, ինչպես նա արտահայտվում էր։ Նա իրեն նույնիսկ հաճույքից չզրկեց միտինգից հետո նրանց ծանոթացնել Կոմս Բրունոյի հետ առանց իր անունը տալու։ Երիտասարդ Ռիվիերները Բրունոյի ձեռքը սեղմելու ցանկությունից այրվում էին, բայց քանի որ էստրադայի շուրջը վխտում ու աղմկում էր մարդկային ամբոխը, նրանց չհաջողվեց նույնիսկ մի երկու-երեք կապակցված նախադասություն փոխանակել։ Մանավանդ, որ երիտասարդ զույգի ներկայությունը միայն ամենաթույլ կողմից էր սփոփում Ժորժին, նա ազգում էր իր Անետայի պահանջը, Անետային էր նա ուզում տեսնել ու իր ձեռքը գցել։ Իսկ եթե նա ուզում է, հիմա դա արդեն որոշված հարց էր, փորձիր խանգարել նրան։ Ժորժը սկսեց Կոմսկի Արենցայից և չհանգստացավ, մինչև որ չներշնչեց նրան Անետայի մոտ գնալու միտքը։ Եվ իհարկե, իրեն առաջարկեց որպես ուղեկից։ Բայց Կոմս Բրունոյին խաբելն այնքան էլ հեշտ չէր և անհոգորեն շաղակրատելով Ժորժի հետ, նա դեռ նշված տեղը չհասած, Ժորժի շուրթերից լսեց վաղուցված սիրո պատմությունը, որի մասին գլխի ընկավ իրեն բնորոշ նուրբ հոտառությամբ։ Իսկ Ժորժին հենց դա էլ պետք էր։ Արդեն վաղուց էր, ինչ գաղտնիկը խեղդում էր նրան, դուրս էր թռչում լեզվի ծայրից։ Այդպես ծերուկ իտալացին դարձավ Ժորժի խենթությունների մասնակիցը, համարյա գործակիցը։ Երբ Ժորժը պատմում էր Բրունոյին հոր առանձնասենյակի վրա կատարած իր արշավանքի մասին, Բրունոյին թվում էր, թե իրենք միասին են կատարել այդ հանցագործությունը։ Որոշ առանձնապես զվարճալի մանրամասնություններ հիշելիս, նրանք երկուսն էլ կանգ էին առնում Լյուքսեմբուրգյան այգու ճանապարհին և ուղղակի ծիծաղից թուլանում էին։ Կոմս Բրունոն հանդիմանանքով գլուխ նորորում էր, և նրա պերճախոս աչքերն ասում էին, «Ախ, ինչ ամոթալի բան է դա, անամոթ գող, և չես ամաչում»։ Իսկ Ժորժն ուզում էր պատասխանել, «Իսկ դու»։ Եվ այնուամենայնիվ երկուսն էլ տրվեցին այդ չհաջողված, ճմրթված, դժբախտ սիրո կախարդանքին։ Եվ ճանապարհի ամբողջ մնացած մասը լուռ էին։ Անետայի տան մոտ Ժորժը հանկարծ խոսեց. «Բայց եվ այնպես ես նողկալի վարվեցի, հիմա դուք ինձ կյանքում երբեք չեք հավատա»։ «Է, Իսկ եթե ձեզ, աղջիկս, առիթ ներկայանար այդ բոլորը նորից անելու, դուք կանեիք, հը՞, հարցրեց Բրունոն։ Ժորժը քրքջաց։ Իհարկե կանեի։ Նրանք ուրախ բարձրացան սանդուղքն ի վեր։ Այնուամենայնիվ Ժորժի սիրտը տագնապալից բաբախում էր։ Հնարավոր է, որ նա հենց այդ պատճառով էլ քրքջում էր այդպես բարձր։ Բրունոյի հետ ներս մտնելուց նա հրաժարվեց և առաջարկեց նրան սպասել հարևան պուրակում։ Հետո, հորդորների ենթարկվելով, համաձայնեց Բրունոյին նախասենյակում սպասել։ Նա հույս ուներ և վախենում էր անետային տեսնել, երբ վերջինս դուրս գա հյուրին ճանապարհ դնելու։ Բայց նրա հետևից նախասրահ եկավ ինքը Բրունոն։ Զրույցի կեսին, այն բանից հետո, երբ երկու հին բարեկամները զեղեցին հանդիպման ուրախությունը, Բրունոն հանկարծ հիշեց իր Անտիգոնային և Անետային ասաց. «Թույլ տվեք, այնտեղ ձեր դրան մոտ մի սիրահար աղջիկ է տանջվում»։ Բրունոն դուրս եկավ նախասրահ և բռնեց Ժորժի ձեռքը։ Թեև աղջիկը Անետային տեսնելու ցանկությունից մեռնում էր, կոմս Բրունոն ստիպված եղավ նրան իր հետևից համարյա ուժով քարշտալ։ Իր երևակայության մեջ Ժորժը ստեղծել էր բոլորովին ուրիշ Անետա, քան այն, որը հիմա կանգնած էր նրա առաջ։ Ստեղծել էր թեև ոչ ըստ իր պատկերի և նմանության, բայց համենայն դեպս ստեղծել էր իրեն հարազատ տարերից։ Որովհետև Ժորժի համար հաճելի էր այն միտքը, որ սկիզբ դնելով իր դստերը, հայրն ամբողջովին այդ կերպարի իշխանության տակ է եղել։ Ժորժը հասկանում էր, որ այդ բոլորն այդպես չէ, ծիծաղում էր իր վրա, և այնուամենայնիվ հոգում փայփայում էր այդ հեքիաթը։ Մտովից ստեղծված Անետան Ժորժին քաշում էր կրքերի աշխարը, ուր Ժորժն ինքն այնքան էլ չէր ձգտում թափանցել։ Նմանակը նրան ազատում էր այդ անհրաժեշտությունից, իր վրա էր վերցնում բոլոր դժվարությունները։ Արդեն մի քանի տարի նա քարշ էր գալիս իր երազանքի հետ, ամենևին ոչ տենդագին, ոչ փոթորկուն երազանքի, և երազանքների ամբողջ հմայքը նրանում էր, որ կարելի էր վերապրել այն մյուս Անետայի արկածը, վերապրել իհարկե իր ձևով, բոլոր հարմարություններով, պատմել դրանք քնելուց առաջ, գլուխը բարձի մեջ թաղած, ինչպես անվերջանալի մի սիրավեպ։ Ժորժը հնարեց իր պահանջմունքով գրքերի մի ամբողջ աշխար և ապրում էր նրա մեջ ինչպես լուսնոտ, ապրում էր ուրիշի կամքով։ Իրական կյանքը դրանից ամենևին չէր տուժում։ Երևակայության խաղը հակակշիռ էր հանդիսանում, որի կարիքը զգում են այդպիսի ուժեղ բնավորությունները անհրաժեշտ հավասարակշռությունը պահպանելու համար։ Այդպիսին է բազմաթիվ կանանց ճակատագիրը, նայելիս դու նրանց մեջ տեսնում ես հավատարիմ կնոջ արտաքինից խաղաղ, համաչափ կյանքը, իսկ խորքում, հոգու ամենախորքում խելագար սեր կա, որը նրան մղում է դեպի ռոմանտիկ արկածները։ Դա էներգիայի և չիրականացված ցանկությունների ելքի կապույրն է։ Իմ Կոլան, որ Նևերի կողմերից է, մոլի ծաղրասեր և իմաստուն, այսպես կասեր ամուսիններին. «Դուք բոլորովին էլ չվշտանաք, եթե այն, ինչ ձեր կողամատից է ստեղծված, ամպի հետ է քնում. Եթե բանն այնտեղ է հասել, որ դուք միևնույն է չեք խուսափի կոտոշավորի ճակատագրից, ուրեմն թող այդ կոտոշները ձեզ դնեն երազանքների մեջ. խաղաղություն նրանց, այդ երազանքներին և երազողուհիներին. Երբ նրանք հեռավոր ճանապարից ետ են վերադառնում, ինչ որ բանի ժպտալով, զարմացած ձեր վրա բարձրացնելով մթին ստվերով ուղակված իրենց աչքերը և չեն լսում ձեր խոսքերը, սիրալիր ժպտացեք ձեր նավորդուհուն»։ Հարազատ օջախը վերադարձից հետո նրա համար կրկնակի տակ կլինի։ Ամենևին էլ նրանք ոչ բոլորն են այդպես անմեղ, բայց շատերը այնուամենայնիվ անմեղ են, ինչպես Ժորժը։ Նա աչքեր ընկնում ամենաբարձր թռիչքի անմեղությամբ, այն անմեղությամբ, որը չի երազում ոչ լավի, ոչ վատի մասին։ Նա երազում է և ուրիշ ոչինչ։ Ծիծեռնակը ճախրում է երկնքում։ Եվ ահա հիմա մեր ծիծեռնակը քիթ քթի դուրս եկավ իր երազանքի հետ։ իսկ երազանքը պարզվում է ամենևին էլ այն չէ, որի հետևից էր նա ընկել այդքան երկար։ Անետան ոչ ոքի նմանակը չէր։ Անետան Անետան էր, ինքն իր անձը և ուրիշ ոչինչ։ Բայց միթե դա այդքան կարևոր է։ Ծիծեռնակը միակ ընթարթում կտուցը չռեց և նրա մեջ ընկավ Անետան։ Ինչ երջանկություն է, որ Անետան գոյություն ունի։ Նա կարող էր լինել ինչպես խելքին փչում է, և այդպիսին էր նա պետք Ժորժին։ Նրանք նայում էին միմյանց։ Ժորժը, որ մեծ աղջիկ էր, Ժորժը, որ ուժեղ, կոպիտ և շատ վճռական անձնավորություն էր, հանկարծ սկսեց ամաչել, տեղում քարացավ, միայն կուրծքն էր հուզմունքից բարձրանում և մեկ էլ շրթունքներին հայտնվեց հիմարության հասնող պարզամիտ ժպիտը։ Եվ Անետան, ճերմակած մազեր, անխռով ու հանգիստ ճակատ, հոգնած դեմք, հսկայական աչքեր, խելացի, փոքրինչ դուրս պրծած աչքեր, որի հայելանման մակերեսը իր մեջ էր առնում ամեն ինչ և առաջին հերթին այդ մեծ երեխայի տագնապալից ու փոթորկուն սերը։ Եվ այդ աչքերի հայացքի տակ ձախորդ ամազոնուհու սիրտը հալվեց և ուժեղ ծնկները ծալվեցին։ Նա քիչ մնաց լացը լիներ ամոթից։ Իսկ երբ համարձակվեց վերջապես բարձրացնել կախ գցած թարթիչները, նրան դիմավորեց Անետայի ամեն ինչ հասկացող ժպիտը։ Արագ մի շարժումով Ժորժը իր շարագունած դեմքը հպեց այն կնոջ կրծքին, որը կարդաց նրա բոլոր գաղտնիքները և ամբողջ ուժով գրկեց նրան։ Անետան նույնիսկ ճչաց. «Կամաց, կամաց, հիմա այս աղջիկ ինձ կխեղդի»։ Ամոթահար Ժորժը ձեռքերը թուլացրեց։ Անետան բարձրացրեց աղջկա գլուխը և տեսավ նրա կարմիր, շողշողացող, երջանիկ և հուզված դեմքը և արցունքի երկու խոշոր կաթիլ, որ կախվել էր թարթիչներից։ Կոմս Բրունոն քահ-քահ ծիծաղում էր Անետան և նույնիսկ Ժորժը, երեխայի նման ձեռքերով սրբելով արցունքները, նույնպես սկսեց քրքջալ։ Այդ ժամանակ Անետան հարցրեց. «Այդ ով տվեց ինձ այս դստրիկը»։ Եվ Ժորժը պատասխանեց. «Ժուլիեն Դավին, ես նրա աղջիկն եմ»։ Անետայի հսկայական աչքերն էլ ավելի լայն բացվեցին։ Նա ոչինչ չասաց։ Երկու ձեռքերը դրեց Ժորժի ուսերին և լուր նայեց նրան, հետո ասաց. «Ինչ կա, որ ես քեզ որդեգրում եմ»։ Ժորժը հաջորդ օրը եկավ վաղ առավոտյան։ Նա եկավ նաև երեկոյան։ Եվ հետագա բոլոր օրերին նույնպես գալիս էր։ Անետայի նախասենյակը լցվեց ծաղիկներով։ Ծաղկամաններն արդեն չէին հերիքում։ Ժորժը ծաղիկները բերում էր ամբողջ խրցերով։ Նա շատ ամուր հիմնավորվեց տանը։ Այսիայի հետ նա արդեն դույով էր խոսում և տիրել էր երեխային։ Այսյան հաճույքով թույլ էր տալիս, որ Ժորժը հոգտանի երեխայի համար, նրա քիթը սրբի և զբոսանքի տանի։ Այսյան առհասարակ կարողանում էր ուրիշի կապվածությունը շրջել իր օգտին և առաջին հայացքից որոշեց, որ այդ ամազոնուհին բոլոր տվյալներն ունի առաջնակարգ դայակ դառնալու համար։ Ժորժը պատկանում էր այն կանանց ցեղին, որոնք մայրության աղոտ պահանջ են զգում։ Միայն թե եթե հնար լիներ այդ գործում յոլա գնալ առանց տղամարդու, իսկ այդտեղ նրան առաջարկել էին բոլորովին պատրաստի երեխա, և այն էլ իր Անետայի շառավիղից։ Կնշանակի նրա բախտը կրկնակի էր բերել, և մանավանդ, որ ռիվիերների տան արմատավորվելու համար դա հիանալի պատերվակ էր։ Անետան ստիպված էր լինում Ժորժին հիշեցնել, որ նա իր տունն ունի, հայր ունի, որին բոլորովին բարձի թողի է արել։ Ժամեր շարունակ Ժորժը նստում էր Անետայի ոտքերի մոտ, ցածրի կաթոռակի վրա կամ հատակին երեխայի հետ խաղեր անում։ Նա խոսում էր, նա լռում էր, դա կարևոր չէ, միայն թե այստեղ լիներ։ Նրա տարվածությունը հիվանդության նման մի բան էր, հազիվ թե նա ինքը կարողանար այդ հասկանալ, և Անետան էլ հետը։ Եթե Անետան Ժորժին տեսնում էր այնպես, ինչպես նա կա իրականում, կամ մոտավորապես այդպիսին, ապա Ժորժն Անետայի մեջ տեսնում էր ռոմանտիկ նմանակի, որի կերպարը ինքն էր ստեղծել իր համար։ Եվ Անետան այդ գիտեր, միայն թե ուսերն էր վեր քաշում։ Ոչ մի բանով հնարավոր չէր ավերել Ժորժի կախարդական աշխարը։ Ասենք, դա միտք էլ չուներ, քանի որ վերջի վերջո մյուս իսկական անետան սիրեց Ժորժին, իսկ Ժորժի համար ուրիշ ոչինչ չէր էլ պահանջվում։ Անետան չէր կարողանում անդրդվելի մնալ աղջկա այդ լռին, կրքոտ և անկեղծ պորտկումի առաջ։ Ծիծաղելի կլիներ սեթևեթել, երբ քեզ հիանալի պարգև են առաջարկում իրենց սպատանի հոգին։ Իսկ Ժորժը միանգամայն բավարարված էր, չէ՞ որ նրա պարգևը համաձայնում էին ընդունել։ Նրան պետք էր անետան։ Եվ նա իրեն երջանիկ էր զգում անետայի տանը, իրեն երջանիկ էր զգում, երբ անետան պատահականորեն ձեռքով կպչում էր իրեն, երջանկություն էր համարում անետայի հետ շնչել միևնույն օդը։ Դա սեր էր, դեռ չգիտակցված սեր։ Քանի որ Ժորժը երբեք առանձնապես հակված չլինելով դեպի խորհրդածությունները, քիչ բան գիտեր իր ներքնաշխարի մասին։ Այդ աղջկա սերը կարծես այն կարոտի ենթագիտակցական արտահայտությունն էր, որը համակել էր նրա հորը, կորցրած հայրենիքի նկատմամբ ունեցած կարոտի։ Եվ այդ կարոտը Ժորժի մեջ իր հագեցումը գտավ։ Ժորժը հայրենիք գտավ։ Իր բավարարված էգոիզմի մեջ Ժորժը մոռանում էր լքած հորը, որին հիմա տեսնում էր միայն երեկոները ընթրելու ժամանակ, և այն էլ այնքան ծրված էր նստում, այնպիսի բացակայ տեսքով, որ Ժուլիենը հասկանում էր. հոգով իր աղջիկն այստեղ չէ։ Ժորժը արագ-արագ կուլ էր տալիս ճաշը և դուրս թռչում տնից և կամ էլ փակվում իր սենյակում, չէ՞ որ հարկավոր էր օրվա տպավորություններին զուլալվելու ժամանակ տալ։ Կաբինետից հայրը լսում էր, ինչպես է Ժորժը քրքջում իր սենյակում կամ խոսում ինքն իր հետ։ Անետան առաջինը Ժորժին խնդրեց Ժուլենին իր մոտ բերել։ Բայց Ժուլենն այդ առաջարկությունն ընդունեց ավելի քան սառը։ Հոգու խորքում նա ցնցված էր։ Բայց այդպիսին էին նրա բնավորության հատկությունները։ Այդ բնավորության բնածին անճկունության մեջ դրսևորվում էին ինչպես Ժուլենի թերությունները, այնպես էլ արժանիքները, զգացմունքների առաքինությունը, հպարտությունն ու ավելորդ հեզությունը։ Այդ վերջին երկու հատկությունը իրար հետ գոյակցում են ավելի հաճախ, քան կարող է թվալ, և հենց այդ պատճառով էլ Ժուլիենը զուրկ էր իր ամենաուժեղ զգացումները իրենից դուրս արտահայտելու կարողությունից։ Որքան ավելի շատ էր նա սիրում, որքան ավելի շատ էր հուզմունքներ ունենում, այնքան ավելի քիչ էր դրանք հայտնաբերում։ Նա սառեցնում էր իրեն։ Եվ հենց ինքն էլ առաջինն էր տուժում դրանից։ Այդպես նա բաց թողեց դստեր հետ մտերմանալու առիթը, որն անչափ շատ էր ցանկանում հորը վստահել իր նվիրական մտքերը։ Այն ժամանակ Ժորժը երջանիկ կլիներ հորը պատմել այն ամենը, ինչ լցնում էր իր սիրտը, պատմել այն օրերի մասին, որոնք նա անց էր կացրել Անետայի հետ։ Բայց փորձիր կիսել ուրախությունդ, երբ քո դիմաց նստած է այդքան անտարբեր կերպարանքով մի մարդ, և հենց մեն միայն այն մտքից, որ իր շաղակրատ աղջիկը հիմա կարտաբերի Անետայի անունը, կյանքի կկոչի նրա կերպարը, նա արդեն նախապես իրեն սառը և թշնամական տեսք էր տալիս։ Ժորժը, իհարկե, հիանալի հասկանում էր, թե ինչ է թաքնված այդ սառնության տակ։ Ինչ արած, ավելի վատ հոր համար։ Անհամբեր երիտասարդությունը հոգնում էր և հոգու համար փնտրում ուրիշ ապաստարան։ Հորից պատասխան ռեպլիկաներ չստանալով, Ժորժը զրուցում էր ինքն իր հետ։ Էհ, աղավնյակս, տաքացրու նրան, տաքացրու, ուղակի լեզուդ սառեց այդ սարցալուլան լիզելուց։ Իսկ Ժուլիենն ամեն շաբաթ նորանոր պատճառներ էր գտնում, միայն թե չարձագանքի Անետայի հրավերին, թեև աղջիկը հիմա արդեն ոչ մի բանի վրա չէր համառում։ Եվ շատ լավ է, որ չի գալիս, իսկ եթե գար, իմ ամբողջ հաճույքը կպչացներ։ Սակայն Անետան հակված չէր անսահմանորեն սպասել։ Նա լավ էր ճանաչում իր նախկին Ժուլիենին։ Մի անգամ երեկոյան, գլխարկը դնելով, Անետան դիմեց Ժորժին։ «Ես քեզ ճանապարհ կդնեմ, հայրդ տանն է, ես ձեզ մոտ կբարձրանամ»։ Ժորժը իրեն չզսպելով բացականչեց։ Իսկ նա ինչ կասի։ Կնշանակի քո կարծիքով նա ինձ դուրս կանի։ Ժորժը քրքջաց։ Իհարկե չէ, իմ դժբախտ ծերուկ։ Այդպես միանգամից առանց նախազգուշացման նա ուղղակի կաթվածահար կլինի։ Եթե մենք նրան նախազգուշացնենք, նա կծլկի և մենք երբեք նրան չենք բռնի։ Ահա, ինչպես երևում է, դուք լավ եք ուսումնասիրել նրան ապաստակային բնավորությունը։ Անհարգալից աղջիկ։ Գրողի ծոցը գնահարգալիցությունը, մենք ձանձրացել ենք դրանից։ Մենք այդ ով, ես ու դուք։ Ոչ, խնդրում եմ, ինձ այդ կոմպանիայից ազատեք, ես ամեն ինչ հարգում եմ։ Ամեն ինչ հարգում եք, դուք, հա-հա-հա։ Ոչ մի հա-հա-հա, ես սիրում եմ և ես պայքարում եմ, հետևաբար ես հարգում եմ։ Խաղի կանոնները։ Ոչ, հակառակորդին։ Չի կարելի լավ կռվել, եթե չես հավատում հակառակորդի ուժին։ Իրականացնելով սեփական հավատը օպերկոտի մեջ, դրա հետ ես համաձայն եմ։ Դու, բացի խաղից, ոչինչ չես ընդունում։ Հնարավոր է այդ երկու կանանցից նա, որը ոչինչ չէր ընդունում բացի խաղից, անկեղծորեն մոռանում էր, որ դա խաղ է։ Բայց երկուսն էլ դրանում իրենց հաշիվ չէին տալիս։ Նրանք միասին սանդուղքով բարձրացան։ Ժորժը իր բանալին ուներ։ Նա Անետային նախասենյակում թողեց։ «Պապա», ձայն տվեց Ժորժը նայելով հոր կաբինետի դուռը։ «Թույլ տուր քեզ ներկայացնել քո լավ ընկերուհուն»։ Եթե անգամ երկնային կայծակը խփեր Ժուլիենին, թերևս այդպես չխոցեր նրան։ Ժուլիենը նույնիսկ տեղից կանգնելու ուժ չունեցավ հյուրին ընդառաջ գնալու համար։ «Ներեցեք ինձ», սկսեց Անետան։ «Ձեր աղջիկը, Ժուլիեն, իսկական սատանա է. Այդ ինչպես եք հաջողացրել այսպիսի դստեր աշխարհ բերել»։ «Ես գիտեմ ինչ օրինակով են ինձ ձևել», բղավեց Ժորժը։ Անետան քնքշորեն նրան հրեց դեպի դուռը։ «Իսկ դու, աղջիկս, առայժմ մեզ միասին թող, գնա այստեղից և փորձ չանես դրան մոտ ականջ դնել, ես քեզ լավ եմ ուսումնասիրել»։ Ժորժը սկսեց դրան հակառակել։ «Այո, այո, այո», համառեց Անետան, «դու առանց այն էլ չափազանց շատ բան գիտես, թեև այդ իմանալ քեզ բոլորովին չի կարելի, իսկ հիմա շուտ հեռացիր. չլինի մտքովդ անցնում է, որ քո հաճույքի համար մենք այստեղ ներկայացնելու ենք ծերունիների տեսարանը, Արլեզյանուհուց»։ Ժորժը ծիծաղելով թույլ տվեց իրեն վռնդեն կաբինետից։ Անետան մոտեցավ գրասեղանին, որի մոտ քարե արցանիպես անշարժ նստել էր Ժուլիենը։ «Իմ հին բարեկամ», ասաց նա, մեկնելով Ժուլիենին իր ձեռքը։ «Միթե դուք վախենում եք պարավ կնոջից»։ Ժուլիենը կտրուկ շարժումով եթերեց բազկաթոռը, բռնեց իրեն պարզած ձեռքը և լռելային ճակատով սեղմվեց նրան։ Անետան նստեց։ Ժուլիենի մտքով չանցավել նրան աթոռ առաջարկել։ «Մի զայրացեք ինձ վրային բանի համար, որ այստեղ եմ եկել. այդպես պետք էր. Եթե ես չգայի, դուք երբեք չեիք գա ինձ մոտ, ճիշտ է»։ «Այո», համաձայնվեց Ժուլիենը, «երբեք»։ Նա գլուխը բարձրացրեց և նայեց Անետային։ Նրա շրթունքները շարժեց թույլ, շնորհակալ, գրեթե վեհերոտ ժպիտը։ «Լավ, լռենք մի քիչ», ասաց Անետան։ Հին բարեկամները սևեռուն նայում էին միմյանց։ Ամեն մեկն ուսումնասիրում էր մյուսի դեմքը, այնքան ծանոթ դեմքը, տեսնում էր այդ դեմքի վրա անցած կյանքի հետքերը։ «Իսկ որքան կնճիռներ կային տան ճակատին»։ Բայց դրա փոխարեն նրա վրա հիմա նստած է ստվերների և արևի բրոնզա փառը, ինչպես հին հռոմեայն ֆրոնտոնների վրա, որոնք նայողին ցույց են տալիս ժամանակի հետքերը, արքայական անվրդովությունը, որը չի ենթարկվում դարերի վազքին։ Նրանք չէին կիսում իրենց մտքերը։ Անետան կարդում էր յոթ փակի տակ գտնվող այդ գրքում, որը չէր ցանկանում բացվել, իսկ հիմա շատ ավելի քիչ, քան երբևէ, չէ՞ որ Ժուլիենը գիտեր, որ իրեն հետևում են, և նա այնքան շատ բաներ էր ուզում թաքցնել Անետայից։ Անետան առանց դժվարության կռահեց այդ և խղճահարությամբ լցվեց այդ հոգու նկատմամբ, որն այդպես էլ չէր բացվել իր ամբողջ կյանքի ընթացքում, այդ միայնակ հոգու նկատմամբ, որն ավելի շատ սարսափում էր կապվածությունից, քան թշնամանքից, քանի որ սովոր չէր սիրուն և նրա հետ պայքարում էր միայն մի զենքով, փախուստով։